Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកសុវិជាអំពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យសន្តិសុខ Cyber កបាំរឿងជីវិតក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងឆ្លងបញ្ចាំងពីកសិកម្មនិងជីវិតកសិករខ្មែរនិងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីរបបប្រមូលផលផ្លែ Strawberry តែទុំគណៈដែលពិភពលោកមានការស្ងប់ស្ងាញ់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបច្ចេកវិទ្យា Digital ទំនើបដូចជាអ៊ីនធឺណិតឧបករណ៍ចល័ត Smartphone ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ប្រធានបទសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាខ្មែរហៅថាសន្តិសុខ Cyber ហើយភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyber Security កំពុងមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងថ្មីៗនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានអញ្ជើញអ្នកជំនាញខ្មែរលោកសុកសុវិជាតែបច្ចុប្បន្នជាវិស្វករផ្នែកសន្តិសុខ Cyber និងជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកសន្តិសុខ Cyber នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard មកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយចែករំលែកពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខ Cyber ដ៏សំខាន់នេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកវិជាបាទបាទអរគុណដែលបានអញ្ជើញមក VOA ថ្ងៃនេះហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍លើប្រធានបទសំខាន់ដោយសារជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺរស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយពាក្យភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងនេះអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យមានសុវត្ថិភាពលើនឹងសុខសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះមុននឹងយើងវិភាសាគ្នាលើវិស័យសន្តិសុខ Cyber ឬក៏ Cyber Security ជាភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំចង់ដឹងប្រវត្តិរបស់លោកសុកវិជាបន្តិចសិនថាដំបូងឡើយមិនបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរៀនផ្នែកខាងផ្នែកនេះហើយបានធ្វើការខាងផ្នែកសន្តិសុខ Cyber នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទនិយាយទៅខ្ញុំផ្លាស់មកសហរដ្ឋអាមេរិក2ដងលើកទី1នៅពេលខ្ញុំអាយុ2ឆ្នាំ so តាមពិតខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសមុនភាសាខ្មែរខ្ញុំមកពេលអាយុ2ឆ្នាំដោយសារប៉ាខ្ញុំក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ដើម្បីសិក្សាបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នឹងបណ្ឌិតនៅរដ្ឋ Oklahomaហើយពេលខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំនៅក្រុមគ្រួសារក៏ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពេលដែលខ្ញុំសិក្សាវិទ្យាល័យចប់នៅឆ្នាំ2010ខ្ញុំបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតដើម្បីបន្តការសិក្សាហើយក្រោយសិក្សាចប់ខ្ញុំក៏បានរស់នៅទីនេះរហូតដល់សព្វថ្ងៃបាន
បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះគឺពេលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរៀនផ្នែកសន្តិសុខ Cyber ហើយនឹងព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងហើយរងថ្ងៃធ្វើការជាវិស្វករផ្នែកសន្តិសុខ Cyber បាទ
បាទតាមពិតទៅដំបូងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តសិក្សាបញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេមុនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមានដងហើយចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រហើយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗតាំងពីនៅក្មេងសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរពេលគាត់ដឹងថាខ្ញុំរៀនសម្រាប់ចិត្តរៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី3ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបានបទពិសោធន៍ហើយក៏មើលទីផ្សារការងារហើយនៅតំបន់ DC និង Virginia យើងហ្នឹងតាមពិតមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3សម្រាប់ការងារបច្ចេកវិទ្យាក្រៅរដ្ឋ California និង New York ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកជំនាញមួយទៀតហើយបញ្ញាបត្រទី2របស់ខ្ញុំនៅខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
បាទអញ្ចឹងបានបដូរពីសេដ្ឋកិច្ចមកខាងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាវិញ
បាទ
ឥឡូវធ្វើការជាវិស្វករផ្នែកសន្តិសុខ Cyber
Cyber បា
ទបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទសំខាន់តែម្ដងយើងដឹងហើយថាប្រធានបទនេះគឺនៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅពិភពលោកនេះគឺត្រូវការសន្តិសុខ Cyber ហ្នឹងហើយព្រោះជីវិតយើងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅលើប្រព័ន្ធ Cyber
បាទ
អញ្ចឹងសួរថាសំណួរសួរថាតើវិស័យហ្នឹង What is it តើជាអ្វីជាអ្វីហើយវាមានសារៈសំខាន់ដោយមួយខ្លះ
បាទនិយាយទៅ cyber security ឬសន្តិសុខ cyber គឺជាការផ្សំផ្គុំឬក៏ជាប្រព័ន្ធចម្រោះដែលប្រើគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រព័ន្ធការពារផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មវិធីឬក៏គ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដើម្បីការពារធនធានដែលតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
បាទ ដូចយើងប្រើ Facebook រងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹង
បាទ
ពេលដែលយើងដាក់ចូល Facebook ហ្នឹងតើវាមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណា
បាទបាទគឺបាទគឺគោលដៅចុងក្រោយរបស់ you know វិស័យ Cyber Security ហ្នឹងគឺដើម្បីការពារព័ត៌មាននិងទិន្នន័យកុំឲ្យទៅបានទៅលើដៃអ្នកដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឬក៏អ្នកមានបំណងព្យាបាទ
ចាំមកថាឧទាហរណ៍នៅលើ Facebook ក្រុមហ៊ុន Facebook គាត់ទទួលបានទិន្នន័យរូបថតអីផ្សេងផ្សេងវីដេអូសំឡេងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប
ាទអញ
្ចឹងគាត់ត្រូវការប្រើប្រព័ន្ធសន្តិសុខ Cyber Security នេះដើម្បីការពារទិន្នន័យអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានអ្នកខូចខលចូលយកទៅប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត
បាទបាទ
បាទបាទចុះបន្តត្រឡប់មកផ្ទាល់ខ្លួនវិញថាចុះពេលដែលសម្រេចចិត្តថាបដូរពីសេដ្ឋកិច្ចមករៀនពលមេវិជ្ជាហើយហេតុអីបានសម្រេចចិត្តយកខាងផ្នែកសន្តិសុខ Cyber នេះបាទដំបូងឡើយហើយការងារនឹងប្រហែលពេលធ្វើ
so ក្រោយខ្ញុំសិក្សាចប់បញ្ញាបត្រខ្ញុំបានការងារផ្នែកខាង DevOps Engineer ពាក្យពេញគេថា Development and Operation ហើយខាងនោះវាតកតងទៅនឹងការធ្វើ swipe ប្រវត្តិកម្មទៅលើ SDLC ឬក៏ Software Development Life Cycle ហើយក្នុងដំណែងនោះខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមជាច្រើននៅក្នុងនាយកដ្ឋាន IT ហើយខ្ញុំបានឃើញនឹងបានយល់ពីកាតព្វកិច្ចផ្សេងផ្សេងនៃ you know ក្រុមឬក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងនៃ IT ហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើខាង Cyber Security ហើយពេលខ្ញុំធ្វើការប្រហែលជាមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនសិក្សាបន្តដើម្បីចាប់យកជំនាញខាង Cyber ហើយខ្ញុំក៏បានទទួលការងារខាង Cyber 3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំធ្វើការបាទ
ជានៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកវាបានសង្កេតឃើញថាវិស័យនេះដល់កម្រិតណាតើមានការរីកចម្រើនឬក៏មានអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកខាងហ្នឹងទេយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសខ្មែររដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតក្រុមការងារតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខ Cyber នេះតើលោកវាបានតាមដានទេថាមានវិស័យនេះដើរដល់ណាហើយនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទបើខ្ញុំសូមនិយាយពីវិស័យឯកជនមុនបាទវិស័យឯកជនខ្ញុំគិតថាយើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឬក៏កម្រិតដែលអាចទទួលយកបានពីព្រោះបើយើងមើលទៅកម្ពុជាទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាយកមកប្រើប្រាស់បានលឿនហើយពេញនិយមដែរបើយើងមើលទៅ P2P payment system ឬក៏ការផ្ទេរប្រាក់ពីបុគ្គលទៅបុគ្គលដូច ABA Silida ហើយនឹងញ៉ាំ24ឬ Food Panda សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនម្ហូបឬក៏ទំនិញឬក៏អីបានផ្សេងផ្សេងមានសេវាទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាសេវាពេញនិយមហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំដូចអត់ទាន់ឮថាមានហេតុការឬក៏ breach ឬក៏ hack ឬក៏ការឈ្លានពានវាបហាបាទអត់ទាន់មានទេដូចជាមានការរអាក់រអួល2-3ថ្ងៃប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនគេបានប្រាប់ទៅសាធារណៈថាគឺជាបញ្ហាក្រោយ system update ហើយមិនតាក់ទងទៅ security
អត់ទាន់មានការចូលទៅលួចទិន្នន័យពីធនាគារ APA ឬក៏ធនាគារផ្សេងផ្សេងឬក៏ website ផ្សេងផ្សេង
បាទបាទបាទ so វិស័យឯកជនខ្ញុំថាអាចនៅកម្រិតទូយកបានឬកម្រិតល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈខ្ញុំគិតថាយើងនៅពីក្រោយវិស័យឯកជនតិចប៉ុន្តែយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលយើងត្រូវវាតម្លៃសមត្ថភាព Cyber របស់យើងហើយពង្រឹងនិងបំពេញចន្លោះនៅក្នុងវិធានបទ Cyber យើងហ្នឹងដូចលោកចត្រាថាមិញហ្នឹងថាទីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមឬក៏គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខ Cyber ថ្មីថ្មីដូចជាឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជំហានត្រឹមត្រូវទី1ដើម្បីឈ្មោះទៅដល់គោលដៅហើយខ្ញុំឃើញថាដូចជាយើងមានសរសេរច្បាប់សម្រាប់ Cyber Crime ដូចជាឆ្នាំ2019ខ្ញុំឃើញ
ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
បាទបាទបាទ so ខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងដើរទៅជំហានត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់កិច្ចការរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏វិស័យសាធារណៈយើងអត់ទាន់មានការពឹងផ្អែកខ្លាំងឬក៏អនុវត្តខ្លាំងទៅលើ you know ប្រព័ន្ធ digital ឬក៏ការស្វ័យប្រវត្តិកម្មច្រើនពេកទេដូច្នេះយើងគួរតែប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងច្រើនដើម្បីជំរុញការអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលវេលាឥឡូវនេះគឺពេលវេលាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វិស័យ cyber security ប
ាទវិស័យហ្នឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាមានគេចូលលួចទិន្នន័យមិនថារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនថារបស់វិស័យឯកជននេះគឺវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនផងដែរខាងក្រុមហ៊ុនបាទបាទវាគ្រឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនដែរឥឡូវទីហោថា រូបថតខ្ញុំឬក៏សាររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅលើបណ្ដាញ Facebook ត្រូវបានគេយកបាត់យកបានយើងគេអាចដឹងទីកន្លែងរបស់ខ្ញុំឯកជនភាពរបស់ខ្ញុំហើយយកឬក៏ប្រព័ន្ធធនាគារយ៉ាងទៅយើងក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរមែនទេ
បាទបាទខ្ញុំត្រូវបាទ
បាទចុះច្បាប់ Cyber Security ឬក៏ប្រព័ន្ធសន្តិសុខ Cyber នេះអ្នកខ្លះក៏គេលើកឡើងថាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពឆ្នៃប្រឌិតពួកយើងបិទបងបិទការបញ្ចេញមតិអីចឹងណាបា
ទបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គេថាវាចាំបាច់ពីពួកអីវាជាអូក្រិតមានសកម្មភាពអូក្រិតកម្មច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់លោកសូវវិជាតើយល់ថាតើមានចំណុចអីខ្លះដែលសំខាន់ដែលគួរតែច្បាប់នេះមានផ្ដោតទៅលើបា
ទបាទបាទខ្ញុំគិតថាជំវិញអក្រិតកម្ម cyber ឬក៏ cyber crime ហ្នឹងធម្មតា you know ពេលដែលយើងសរសេរច្បាប់មកតែងតែមានការបិទមតិឬក៏បិទអីប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកឥឡូវ you know យើងជីវិតយើងតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្រើនហើយសឹងតែថាជាកត្តាចាំបាច់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការបិទរៀងច្រើនតិចហើយយើងអាចកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍច្បាប់ទៅតាមក្រោយដោយមានយោបល់និង feedback ពីសង្គមពីអ្នកប្រាស្រ័យពីប្រជាជនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បើយើងនិយាយពីច្បាប់និងការគ្រប់គ្រងនៃបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំគិតថាឲ្យតែយើងមានច្បាប់ cyber crime យើងដាក់ទោសឬក៏របៀបដែលយើងhandle incident ឬក៏ការ you know មានបំណងព្យាបាទយើងគួរតែមានច្បាប់មួយទៀតគឺត្រង់ការគ្រប់គ្រងលើការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍ
បច
្ចេកវិទ្យាយកមកអនុវត្តឬក៏ការ digital life កិច្ចការផ្សេងផ្សេងពីព្រោះនោះគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាង you know យើងចាប់ទោះតាមគ្រោះគឺ
ឧទាហរណ៍បើថាមិនឧទាហរណ៍ថាដូចជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនធនាគារមួយចុះ
ច
ង់បង្កើត software អីថ្មីឬក៏ចង់បង្កើត app អីថ្មីអាហ្នឹងត្រូវមិន
បើយើងមានច្បាប់ឬក៏បទបញ្ញត្តិមួយដែលដាក់លក្ខខណ្ឌនិងដាក់ការណែនាំថាអូតើពេលដែលយើងបង្កើត app យើងត្រូវឆ្លងកាត់ការវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយយើងត្រូវគិតថាអូទិន្នន័យដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់វាមានចំណាត់ថ្នាក់យ៉ាងម៉េចវាជាសម្ងាត់ឬក៏ជាទិន្នន័យដែលអាចឲ្យសាធារណៈបានបើយើងមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ចឹងហើយស្រួលសម្រាប់អ្នកបង្កើតហើយនិងអ្នកអភិវឌ្ឍតែ
មានសក្តានុពល
បាទបាទ
បាទអញ្ចឹងត្រូវមានដូចជាការណែនាំមួយចឹងដើម្បីណែនាំដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺគ្រប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកតកតងមួយបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា
ហើយ
បង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យវាមានសក្តានុពលប
ាទបា
ទចុះមកដល់ពេលដែលយើងឃើញបច្ចេកវិទ្យា AI កំពុងរីកចម្រើនគេប្រើគ្រប់គ្នាបង្កើតរូបអីថ្មីថ្មី AI ធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងតើក្នុងបដិបត្តិរបស់ AI ហ្នឹងតើប្រព័ន្ធសន្តិសុខ Cyber Crime មានសារៈសំខាន់ដូចម៉េចទៅថ្ងៃមុខទៅ
បាទបើយើងនិយាយទៅAI វាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដូចទៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងធម្មតាមានគុណសម្បត្តិហើយក៏មានគុណវិបត្តិដែរប៉ុន្តែដោយសារ AI មានសមត្ថភាពខ្ពស់មហាហានិភ័យវាក៏ធំដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តរបស់ AI ហ្នឹងទៅមុខហ្នឹងយើងគួរតែស្របជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍ AI ហ្នឹងយើងត្រូវគិត you know រឿង cyber security ឲ្យអភិវឌ្ឍទៅតាមជាកត្តាសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដោយមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបា
ទបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៀត
ស
ប្តាហ៍លោកសុវជាគឺជាអ្នកវិស្វករផ្នែកសន្តិសុខ Cyber តើការងារហ្នឹងប្រចាំថ្ងៃមិនដែរធ្វើអីខ្លះហើយពិបាកអីខ្លះហើយស្រួលសំណុកអីខ្លះបាទសុបាយអីខ្លះបា
ទបាទការងារខ្ញុំសូខ្ញុំភាកច្រើនខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ security assessment ហើយនិង DevSecOps so security assessment ភាកច្រើនខ្ញុំវាយតម្លៃទៅលើសមត្ថភាព Cyber នៅលើការឬលើគម្រោងពង្រីកកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសូខ្ញុំនឹងភាកច្រើនមើលគម្រោងរបស់គេហើយវាតម្លៃថាអូតើអាចឲ្យអនុវត្តឬមិនអនុវត្តហើយផ្ដល់យោបល់កន្លែងណាដែលមានចន្លោះយើងអាចពង្រឹងបានហើយបើខ្ញុំមិនធ្វើ security assessment ភាកច្រើនខ្ញុំធ្វើscript ដូចជាការបង្កើតស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុម Cyber Security ខ្ញុំ
តើតើតើមួយកូដអីចឹងណា
បាទ
នៅទីគាត់ថាដូចយើងតាមពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក្នុងបណ្ដាញបច្ច ៃវាទាំងអស់ហ្នឹងតើមានកន្លែងណាមានចន្លោះប្រហោងដែលអាចមានអសមត្ថភាពអីយើងចូលទៅប្រាប់កែសម្រួលប្រចាំថ្ងៃយើងទៅបា
ទបាទបាទ
stress ហ្នឹងការងារហ្នឹងគេថា IT អគុយមើលមុខកុំព្យូទ័រហ
ក់បាទ stress ដែរព្រោះពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមើលគម្រោងមួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាអូខ្ញុំចាប់បានកន្លែងណាមានចន្លោះឬក៏គួរឲ្យយោបល់ថាទៅធ្វើអញ្ចេះវិញពេលដែលឬក៏ពេលដែលយើង approve អានឹងវានៅលើយើង
បាទថា
បាទយើងទទួលខុសត្រូវ
ព្រោះទិន្នន័យអស់ហ្នឹងសិនទិន្នន័យសំខាន់សំខាន់ណាដ
ូច
តកតងមួយនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតកតងមួយនឹងធនាគារលុយកាក់អីហ្នឹងណា
បាទបាទ
បាទសិនទិន្នន័យដែរវាភ័យគួរភ័យខ្លាចដែរ
បាទ
អរគុណចាអញ្ចឹងឥឡូវមានកម្រោងទៅស្រុកខ្មែរទេបាទថ្ងៃនេះបានរៀននៅណេផងបានធ្វើការនៅណេផងតើមានកម្រោងទៅខ្មែរវិញធ្វើអីតកតងជាមួយនឹងវិស័យនេះទេនៅស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងថ្ងៃអនាគតខ្ញុំមានឱកាសទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយខ្ញុំបានធ្វើការប្រហែលជា8ឆ្នាំហ្នឹងមកខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗច្រើនប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់ចេះហើយវឹកហាត់បន្តប៉ុន្តែបើពេលវេលាត្រឹមត្រូវហើយឱកាសត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនស្ទាក់ស្ទើរផ្លាស់ទៅកម្ពុជាវិញទេបា
ទហើយចង់ទៅធ្វើអីទៅនោ
ះ Cyber Security ពាក្យច្រើនបាទបាទខ្ញុំចង់និយាយទៅខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅនេះច្រើនខ្ញុំដឹងថាតើ
គ្រោះថ្នាក់មកពីណាខ្លះ
បាទគ្រោះថ្នាក់មកពីណាខ្លះខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យទៅមានប្រយោជន៍ទៅសង្គមបាទយកໄວដែរខ្ញុំ
អ្នកដែលចូលលួចត្រង់នេះក៏មានច្រើនប្រភេទយើងអាចទៅបញ្ចូលជួយអភិវឌ្ឍវិស័យហ្នឹង
បាទបាទ
បាទឥឡូវនេះមកដល់សម្ពោធចុងក្រោយសម្ពោធប្រហែលជាសំខាន់ណាព្រោះអីតើលោកសូវិជាដែលមានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងធ្វើការខាងហ្នឹងមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យក្មេងៗជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវិស័យសន្តិសុខ Cyber នេះតើគួរធ្វើអ្វីហើយមានអីហេតុអីមិនគួរតែរៀនផ្នែកហ្នឹងបាទ
so វិស័យសន្តិសុខ Cyber យើងត្រូវដឹងថាគឺវិស័យធំមួយហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយនៅក្រោមវិស័យ Cyber នេះមានផ្នែកនិងវិស័យឬក៏សមាភិកច្រើននៅក្រោម Cyber ហ្នឹង so បើយើងចាប់អារម្មណ៍ខាង Cyber ខ្ញុំគិតថាយើងគួរសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Cyber Security មុនហើយទៅស្វែងរកជំនាញណាមួយនៅក្រោម Cyber Security ហ្នឹងហើយចាប់យកមកធ្វើជាជំនាញខ្លួនឯងបាទហើយសម្រាប់អ្វីមួយដែលជួយខ្ញុំតាំងពីការសិក្សាហើយខ្ញុំនៅអនុវត្តរហូតដល់សពថ្ងៃគឺការ subscribe ទៅ news feed ដូចជា website ឬក៏ account តាម Twitter ឬក៏បណ្ដាញផ្សេងៗដែលផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹង cyber security ជាប្រចាំពីព្រោះវិស័យនេះវាវិវត្តរហូតហើយការសិក្សាក៏មិនឈប់ឈរដែររៀនអត់ចេះចប់ទេបាទខាងនឹង so បើយើងតាមទាន់ការវិវត្តយើងនឹងល្អប្រសើរសម្រាប់ការយកជំនាញខាង cyber security នឹងបាទ
ចុះបុកមុខវិជ្ជាទៅក្នុងវិទ្យាល័យតើមុខវិជ្ជាណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង cyber security នេះបាទដូចជានៅខ្មែរនៅក្នុងវិទ្យាល័យខ្មែរយើង
នៅវិទ្យាល័យខ្មែរ
មុខវិជ្ជាអីគេគណិតវិទ្យាឬក៏រូបអីគេបាទផ្នែក
so និយាយទៅផ្នែកបើយើងនិយាយពី cyber security នៅក្រោម cyber security មានផ្នែកច្រើនហើយមានផ្នែកខ្លះដែលត្រូវការ programming ត្រូវការសរសេរ code មានផ្នែកខ្លះអត់ត្រូវការទេត្រូវការយល់រឿងផ្សេងប៉ុន្តែធម្មតាខ្ញុំគិតថាគណិតវិទ្យាសុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់ទូទៅមុខវិជ្ជាណាក៏បានដែរ so បើយើងខ្លាំងគណិតវិទ្យាយើងមានទ្វារកាន់តែច្រើនយើងចង់ program ចង់ code ក៏បានយើងចង់ធ្វើខាងដែលអត់ code ក៏បាន
បាទអរគុណច្រើនលោកសុកសូវិជ្ជាបាទដែលបានចូលមកប្រាប់បទសម្ភាសហើយបញ្យលចែករំលែកបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យ Cyber វាមានសារៈសំខាន់មែនមកដល់ពេលនេះបាទខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះហើយត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញជួយអភិវឌ្ឍវិស័យនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណ
ក្រុមសិល្បៈរបាំអង្គរបានចងក្រងរបាំរឿងថ្មីមួយឈ្មោះថា Rain and Leave គឺជីវិតក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីកសិកម្មនិងជីវិតកសិករខ្មែរដែលពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងក្នុងការធ្វើកសិកម្មនិងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនទៀតតាមរយៈរបាំប្រពៃណីខ្មែរការសម្ដែងនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទស្សនាប្រមាណយ៉ាងតិច400នាក់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
របាំរឿងឈ្មោះ Rain on Lie ជីវិតក្រំដំណក់ទឹកភ្លៀងគឺជារបាំរឿងថ្មីដែលផ្គុំឡើងដោយរបាំជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កសិករខ្មែរជាពិសេសទាក់ទងនឹងការធ្វើស្រែចម្ការជីវិតក្រំដំណក់ទឹកភ្លៀងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃទឹកភ្លៀងសម្រាប់ជីវិតសត្វលោកនិងរុក្ខជាតិក្រុមរបាំអង្គរដែលមានចំណាស់37ឆ្នាំបានសម្ដែងរបាំរឿងជីវិតក្រំដំណក់ទឹកភ្លៀងនេះជាលើកទី3ហើយនៅទីក្រុងដែលមានខ្មែររស់នៅប្រមាណ74,000នាក់លោកមាសកំហានគ្រូរបាំបុរាណខ្មែរនៅក្រុមសិល្បៈរបាំអង្គរប្រាប់ VA ថារបាំនេះចងក្រងឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍នៃដំណក់ទឹកភ្លៀងសម្រាប់ជីវិតទាំងមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនិងជាពិសេសសម្រាប់កសិករធ្វើស្រែចម្ការលោកកំហានបានដឹងថាជីវិតក្រំដំណក់ទឹកភ្លៀងជារបាំរឿងដែលរួមមានរបាំបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងតាមរយៈរបាំនាងមណីមេខលាកាន់ត្បូងខៀវនិងរៀមសូកាន់ពូថៅយុទ្ធសិល្ប៍របស់សិស្សឥសីទាំងពីរនេះបានបង្កើតជាកូនរន្ទះនិងមង្អល់ជាទឹកភ្លៀងបន្ទាប់ពីបានទឹកភ្លៀងកសិករខ្មែរដកស្ទូងចូតកាត់បោកបែនដែលបកស្រាយដោយរបាំប្រមូលផលនិងរបាំត្បាល់ក្ដឿងក្រៅពីនេះក៏មានរបាំនេសាទដែលបង្ហាញពីប្រជាកសិករខ្មែររកទៅធ្វើប្រហុកនិងផ្អកជាដើមចំណែករបាំតាំងយូបង្ហាញពីជីវិតយុវវ័យរបាំនេះបង្ហាញពីនារីខ្មែរពេលពេញវ័យចូលមកលុបដែលអំឡុងពេលនោះនាងត្រូវរៀនវិជ្ជាមេផ្ទះចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនិងទំនៀមទម្លាប់និងមានសេចក្តីស្នេហាត្រៀមរៀបការតាមប្រពៃណីក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ពីសួនសាធារណៈឈ្មោះ Boarding House Parks លោកកំហានប្រាប់ VA ថា
កូនស្រីដែលមានពេញវ័យគ្រប់រៀបការហើយគឺគេតែងឲ្យចូលមកលុបនៅក្នុងពេលចូលមកលុបនោះកូនស្រីបានសិក្សារៀនសូត្រនៅមុខវិជ្ជាមេផ្ទះអីផ្សេងផ្សេងហើយដោយក្មេងពេញវ័យកើតមានសេចក្តីស្នេហាគឺយើងធ្វើរបាំមួយទៀតហៅថារបាំតាំងយូគ
ឺ
រីករាយនៅក្រោមដំណក់ភ្លៀងនៃសេចក្តីស្នេហា
តិចអាមិនអី
វាយ
អាវាយវាយមកអូ
យវាយតែខំស្បែកតូចសំដែងបែបកំប្រុកកំប្លែងអំពីកាសកោនាំគ្នាទៅគ្រឿគោកបីកំប្រុកកំប្លែងវាខំស្បែកតូចមានភាសាអង់គ្លេសលាយជាខ្មែរធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាសើចនិងហូរសប្បាយ
Ladies and gentlemen, on behalf of Aqua Dance Troupe, we hope that you enjoy the evening.
Nijika Pratabat Krom Rabam Angko, Nijika Krom Rabam Khmai Bangkat Lang Namo Ke Nau Sakh Rat Angwik, Ban De Dang Tha, Krom Rabam Angko, Ban Dao Sam Dang Kam Noa Tesnik Chun, Nau Patish Chichan Tiet, Man Men Min Nau Tai Sakh Rat Angwik Te. Krom Rabam Angko, Ka Ban Tesnik Dang Nau Patish Kam Nau Phong Dai. Nijika Mier Pasa Tha, Ka Pi Wang Hai Sat Pak Wap Patro Khmai,ការសម្ដែងរបស់ក្រុមរបាំអង្គរក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ប្រហែលគេមកទៅគេឃើញវប្បធម៌យើងគេឃើញសិល្បៈយើងគេមកក៏ចង់ទៅមើលសក់ខ្មែរអង្គរវត្តជាល្បីលេខ1ហ្នឹងអ្នកណាក៏ចង់ទៅដែរចាដូចទៅឥឡូវឈ្មោះយើងក៏ជាអង្គរ Dance Troupe ដែរសូពេលគេមកមើលយើងគេគិតទៅចង់ទៅលេងសក់ខ្មែរប្រហែលជាឈ្មោះស្តៀងគ្នាដែរណាចាឬទៅឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំក៏បានទៅ3អាទិត្យដែរតែស្រុកខ្មែរសូគេតាមតែថាអ្នកគេតាម Facebook តាមអីមើលគេមើលយើងដឹងដែរគេឃើញតដែរក៏គេចង់ទៅដែរចា
៎អ្នកសេបន្តថាក្រៅពីការសម្ដែងសិល្បៈក្រុមរបាំអង្គរក៏មានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែរដូចជាបង្រៀនលេងភ្លេងខ្មែរចម្រៀងប្រពៃណីនិងកម្មវិធីបង្រៀនភាសាខ្មែរដែលត្រូវបានផ្អាកដើម្បីឲ្យជន់គ្នាព្រោះខាងសមាគមខ្មែរក្នុង Level ក៏មានកម្មវិធីនេះដែរ
ព្រះតាមក្រុមពួកយើងទទួលមនុស្សទាំងអស់ចូលមកមានត្រឹមតែសំដែងទេមានសាលាបរៀនសិស្សយើងគ្រប់គ្រងក្មេងឲ្យមានកិច្ចការមកធ្វើជាគ្រូបរៀនជួយក្មេងទាំងអស់ដែរសូមមានត្រឹមតែទៅលបាំហើយក៏ទៅរំទេ
អ្នកសេដឹងទៀតថាការសំដែងនេះគឺមិនមានលក់សម្បត្តិទេប៉ុន្តែទស្សនិកជនអាចផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តក្រុមរបាំអង្គរទទួលបានមូលនិធិពីរដ្ឋ Massachusetts និងមូលនិធិគាំទ្រពីសាធារណជននៅសហគមន៍ចម្រុះជាសាសនៅទីក្រុងនេះក្រោយទស្សនាដល់ចប់កម្មវិធីសម្ដែងបណ្ឌិតផ្នែកភ្លេងអ្នកស្រី Stephanie Curry នាយិកាក្រុមឧស្សាហកម្មនៃក្រុមរបាំអង្គរបានប្រាប់ VA ថាភ្លេងរបាំមហោរីជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អ្នកគ្រូសិល្បៈហ៊ុយភូសេដាដែលជំរុញទឹកចិត្តដោយចម្រៀងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីហ៊ុយមាសកាលពីទសវត្សរ៍1960អ្នកស្រី Stephanie ដែលជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថា
When I watch it, I feel this very something very romantic, something very beautiful about this.
ពេលខ្ញុំបានទស្សនាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាបង្កប់មនោសញ្ចេតនាខ្លាំងណាស់ស្រស់បំព្រងខ្លាំងណាស់ វាហាក់ដូចជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងបរិស្ថាននិងអ្វីមួយដែលខ្ញុំពិបាកព័ត៌មានពេលខ្ញុំមើលវាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជាមនោសញ្ចេតនាមុនស្នេហ៍ពិតៗហើយភ្លេងក៏ពីរោះវារំលឹកបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាពីទសវត្សរ៍1960នៅកម្ពុជា
តាមជាប្រភពនៃជីវិតដើមឈើធ្វើមានទឹកភ្លៀងរបាំរឿងជីវិតក្រំដំណាក់ទឹកភ្លៀងនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃទឹកភ្លៀងនិងពីជាសម្បត្តិបរិស្ថានផងដែរនៅនេះសំខាន់គឺបានបរិស្ថានជាមានថា
បាទបរិស្ថានល្អគឺដោយសារមានដំណាក់ទឹកភ្លៀងបើយើងកាត់ដើមឈើឬយើងបំផ្លាញអីយ៉ាងណាមួយទៅធ្វើឲ្យធាតុអាកាសប្រែប្រួលទៅដំណាក់ទឹកភ្លៀងដែលបាទដែលជាដំណាក់ដែលទេវតាប្រទានមកនោះគឺក៏មិនអាចលូតលាស់បានល្អដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាថែរក្សាតំបន់ពណ៌បៃតងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលជាមរតកទេវតាដែលប្រទានមកដល់ផែនដីនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រជាកសិកររស់ផងដើម្បីសត្វទាំងអស់ឬរុក្ខជាតិទាំងអស់បានលូតលាស់ល្អ
គ្រូសិល្បៈនសីហុយភូសេដានិងលោកមាសកំហានជាអ្នកផ្ដឹកដំកំណត់នៃការសម្ដែងរបាំរឿងរ៉េតអនឡាញជីវិតក្រំដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលភូមិឡើងដោយរបាំដែលក្រុមបញ្ចាំងពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កសិករខ្មែរក្រៅពីរបាំដែលបង្កើតជារបាំរឿងជីវិតក្រំដំណក់ទឹកភ្លៀងនេះគ្រឿងជាយ៉ាងដែលជារបាំមិនអាចខានបាននៅគ្រប់កម្មវិធីក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាខ្លះឡើងរំភើបតាមចង្វាក់ភ្លេងផងដែររីការពីទីក្រុងលូវែររដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្លែ strawberry ស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកពីរដ្ឋ California ទីដែលរបបកសិកម្មកំពុងជួយប្រមូលផល strawberry នៅក្នុងពេលវេលាត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីជានីដូឡតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Juan Bravo បានបង្កើតរ៉ូបូតមួយដែលអាចប្រមូលផលផ្លែ strawberry បានដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងកាមេរ៉ាវាវិភាគភាពទន់របស់ផ្លែ strawberry នីមួយៗនិងបញ្ចូលកម្មវិធីចលនាដៃរបស់រ៉ូបូតដើម្បីកាត់ផ្លែដែលទុំដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្លែមិនសូវទុំលោកនិយាយថា
ផ្លែ berry ទុំពីក្រោមឡើងលើដូច្នេះផ្នែកខាងក្រោមវាក្រហមនៅពេលដែលផ្នែកផ្សេងទៀតនៅតែមានពណ៌បៃតងដូច្នេះយើងវាស់ផ្នែកដែលក្រហមនិងផ្នែកដែលនៅតែបៃតងជាធម្មតាយើងចង់បានផ្លែដែលក្រហម 90% និងបៃតង 10% នោះទៅវាល្អនឹងប្រមូលផលបាន
ជាមធ្យមរបត់ប្រមូលបានផ្លែ berry មួយក្នុងពេល10វិនាទីម៉ាស៊ីននេះអាចប្រមូលផលបានក្នុងចម្ការទំហំ8ហិកតាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃលោក Juan Bravo និយាយថា
យើងមិនអាចប៉ះសម្បកផ្លែ strawberry បានទេដូច្នេះបើសិនយើងមិនប៉ះផ្នែកខាងក្រៅយើងនឹងមិនបំពុលវាដោយផ្សិតវីរុសឬអ្វីក៏ដោយយើងមិនប៉ះផ្លែ strawberry ឡើយ
ការប្រមូលផលដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបង្កើតដោយ robot vacuum របស់ Agrobot ដែលស្រូបយកសត្វល្អិតពីគុម្ពោតដោយមិនប៉ះទង្គិចដល់ផ្លែ berry ឬមិនប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត robot មិនឡើងកម្ដៅឬនឿយហត់នោះទេប៉ុន្តែពួកវាក៏មិនដណ្ដើមការងារពីមនុស្សដែរនេះបយងតាមលោក Matt Conroy អ្នកគ្រប់គ្រងស្រុកសម្រាប់អ្នកដាំបន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងស្រុក
As an industry we are short on peopleI have a hole roughly 15%.
យើងខ្វះមនុស្សក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះយើងមានចន្លោះពី15ទៅ 20% រៀងរាល់ឆ្នាំដែលខ្ញុំត្រូវការមនុស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀតការផ្លាស់ទីមនុស្សមិនមែនជាបញ្ហាទេវាជាបញ្ហាមួយនៃការបំពេញចន្លោះដែលយើងមិនមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារនេះ
លោក Conroy និយាយថាចង់ឃើញរ៉ូបូតកសិកម្មដែលនឹងជួយប្រមូលផលដំណាំផ្សេងទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.